50 languages.
97.
97.
Conjunctions. 4.
Жалғаулықтар. 4.
He fell asleep, although the TV was on.
Ол теледидар қозулы тұрғанына қарамастан ұйықтап қалды.
He stayed a while, although it was late.
Ол кеш болғанына қарамастан тағы біраз болды.
He didn't come, although we had made an appointment.
Біздің келіскенімізге қарамастан ол келмеді.
The TV was on. Nevertheless, he fell asleep.
Теледидар қосулы болды. Соған қарамастан ол ұйықтап қалды.
It was already late. Nevertheless, he stayed a while.
Кеш болып кеткен еді. Соған қарамастан ол тағы біраз болды.
We had made an appointment. Nevertheless, he didn't come.
Біз келіскен едік, соған қарамастан ол келмеді.
Although he has no license, he drives the car.
Куәлігі жоқ болса да, ол көлік жүргізеді.
Although the road is slippery, he drives so fast.
Жол тайғақ болса да, ол жылдам жүріп барады.
Although he is drunk, he rides his bicycle.
Ол мас болса да, велосипед теуіп барады.
Despite having no license, he drives the car.
Оның жүргізу куәлігі жоқ, ол сонда да көлік жүргізеді.
Despite the road being slippery, he drives fast.
Жол тайғақ, ол сонда да жылдам жүреді.
Despite being drunk, he rides the bike.
Ол мас, сонда да велосипед теуіп барады.
Although she went to college, she can't find a job.
Жоғары білімі болса да, ол жұмыс таба алмай жүр.
Although she is in pain, she doesn't go to the doctor.
Ол ауырып тұрса да, дәрігерге бармайды.
Although she has no money, she buys a car.
Ақшасы жоқ болса да, ол көлік сатып алады.
She went to college. Nevertheless, she can't find a job.
Оның жоғары білімі бар. Ол сонда да жұмыс таба алмай жүр.
She is in pain. Nevertheless, she doesn't go to the doctor.
Ол ауырып тұр. Сонда да дәрігерге бармайды.
She has no money. Nevertheless, she buys a car.
Оның ақшасы жоқ, сонда да көлік сатып алады.